Klausītājs Latvijas Radio 1.
Pulkstenis ir 11 vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Jānis Vecvegars. Vēl aizvien turpinās pazudušā Ivana Berladina meklēšana. Vakar policija saņēmusi vairākus telefonu zvanus no iedzīvotājiem par to, ka uz ielas sabiedriskajā transportā vai citviet ir redzēti zēni, kuri atbilst bezvēsts pazudušā Ivana aprakstam. Diemžēl šīs personas par redzēto ziņojušas policijai daudz vēlāk, nevis brīdī, kad redzējušas bērnu. Vairāk nekā 600 jeb puse no visiem ģimenes ārstiem šodien turpināja pirmdien sākto streiku. Latvijas radio apliecināja Latvijas ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Sarmīta Veide. Tikai dažos gadījumos pacienti ziņojuši, ka nepieciešama palīdzība, jo ģimenes ārsts nav pieejams. Pēc ūdens kvalitātes pārbaudēm Veselības inspekcija informē, ka aizliegts peldēties Tūjas peldvietā Krimalnieki, kas atrodas Liepupes pagastā un Daugavā, peldvietā, kas atrodas Daugmalas ielas un 15. Līnijas krustojumā Rīgā, Dārziņu apkaimē. Peldēties šajās peldvietās aizliegts, jo ūdenī ir paaugstināts mikrobioloģiskais piesārņojums. Pārējās 55. Oficiālajās peldvietās peldēties ir atļauts. Ārzemēs. Šodien Hamburgā G20 valstu grupas samitā tikās 20 ietekmīgāko valstu līderi. Samita noslēguma paziņojumā solīts turpināt cīņu pret protekcionismu jeb iekšējo tirgus aizsardzību pret importu un atbalstīt Parīzes klimata vienošanos. Uz noslēdzošo protesta akciju pret G20 samitu šodien Hamburgas centrā bija pulcējušies aptuveni 50 tūkstoši cilvēku, ziņoja policija. Protesta rīkotāji apgalvo, ka mītiņā piedalījās 76 tūkstoši cilvēku. Demonstrācija aizritēja miermīlīgi. Krievijā šodien aizturēti 66 opozīcijas līdera Alekseja Navaļņija atbalstītāji, kas dalījuši viņu slavinošus materiālus, ziņo nevalstiskā organizācija OVD Info. Par jaunumiem sportā. Latvijas tenisists Ernests Gulbis Vimbuldonas čempionāta trešās kārtas mačā 3 setos zaudēja titulētajam serbam Novakam Džokovičam ar rezultātu 4-6, 1-6, 6-7. Par trešās kārtas sasniegšanu Gulbis nopelnījis 90 ATP ranga punktus. Tas viņam garantējis arī Latvijas pirmās raketes goda atgūšanu, jo jau tagad zināms, ka viņš piedzīvos kāpumu par vairāk nekā 200 vietām. Valsts pirmais numurs vēl šobrīd ir Miķelis Lībietis, kurš planētas rangā atrodas 479. Vietā. Laikaziņas. Naktī Latvijā būs mākoņiens brīžiem skaidrosies, lielākajā daļā teritorijas īslaicīgi līs lietus, dažviet veidosies migla. Pūtīs lēns vējš, maksimālā gaisa temperatūra būs plus 14 grādi. Dienā rīt Latvijā brīžiem līs, vietām iespējams būs negais, pūtīs lēns vējš, gaisa iesils līdz plus 16, plus 21 grādam. Ar ziņām vieglajā valodā studijā bija Jānis Vecvegars. Turpinājumā 8. jūlija dienas notikuma apskata atkārtojums īsumā par svarīgāko G20 valstu līderi Hamburgas samitā sola turpināt cīņu pret protekcionismu, bet vienlaikus pirmoreiz uzsver valstu tiesības aizsargāt savus tirgus. Turpinās pazudušā Ivana meklēšana valsts policija aicina iedzīvotājus būt vērīgiem. G20 pasaulē ietekmīgāko valstu grupas līderi Hamburgas samita noslēguma paziņojumā sola turpināt cīņu pret protekcionismu jeb iekšējo tirgus aizsardzību pret importu un atbalstīt Parīzes klimata vienošanos. Tomēr vienlaikus galda dokumentā atzīta arī ASV prezidenta Donalda Trumpa nostāja šajos jautājumos. Pirmo reizi uzsvērtas valstu tiesības aizsargāt savus tirgus ar likumīgiem instrumentiem. Vairāk stāsta Gins Amoliņš.
Hamburgas G20 samita kopīgajā noslēguma paziņojumā, kuram piekritušas visas 19 grupā ietilpstošās valsts un Eiropas Savienība, teica, ka ASV prezidenta Donalda Trumpa lēmums savienotajām valstīm izstāties no Parīzes klimata vienošanās tiek ņemts vērā. Vienlaikus pārējās valsts arī piekritušas noslēguma paziņojuma tekstā iekļaut Vašingtonas vēlmi ciešāk